Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u službenom posjetu Beogradu. Bosna i Hercegovina ne mijenja poziciju o Kosovu dok to ne učini Srbija, izjavio Vučić poslije sastanka. Izetbegović međutim upozorio.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu.
A Vučić odgovorio.
Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava iz BiH za naknadu štete protiv Hrvatske? Jedan od njih kaže.
Ne postoji cijena koja bi meni vratila menice. Moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno da će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
Bavimo se izvjesnim povratkom opozicijskog saveza Demokratski front u crnogorski parlament nakon godinu dana bojkota. O stvari motivima Miloš Bešić kaže.
Činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi.
O ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija će ovoga mjeseca otvoriti dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Briselom. Poglavlje 6 koje se tiče prava privrednih društava i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inozemstvom. Vlada Srbije se nadala da će u decembru otvoriti tri poglavlja. Međutim, Evropska komisija je procijenila da je izostao napredak u poglavljima 23 i 24 koje se tiču vladavine prava. Paralelno s tim, Srbija mora napredovati i u procesu dijaloga sa Kosovom koji bi trebao voditi punoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Zidovi zgrada na više lokacija u središtu Beograda jutro su osvanuli oblijepljeni plakatima sa likom Ratka Mladića koji je pred Haškim tribunalom prvostupanski osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 4 osobe za zločin protiv Bošnjaka na području Vlasenice tokom rata 92. i 93. Među njima je i Miroslav Kraljević, sadašnji načelnik općine Vlasenica. Optužnica obuhvaća široki i sistematičan napad na civilno bošnjačko stanovništvo, nezakonita zatočenja, mučenja, ubojstva i prisilne nestanke.
Osim načelnika opštine Miroslava Kraljevića, optužnica je podignuta protiv Mane Đurića, Radenka Stanića i Gorana Garića, koji su bili na rukovodećim mjestima u stanici javne bezbjednosti Vlasenica. Optužnica ih tereti za ubistva i prisilne nestanke, mučenja i zlostavljanje više desetina osoba, uključujući i zloglasni logor Sušica, zatim za pljačkanje i uništavanje imovine te druge zločine tokom 92. i 93. godine koji su doveli do progona gotovo svih stanovnika Bošnjaka s ovog područja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump će danas objaviti da priznaje Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Premještanje američke ambasade iz Tel Aviva u Jeruzalem će odgoditi za pola godine. Rusija, Kina, Njemačka, neke su od zemalja koje su izrazile zabrinutost Trumpovom odlukom i Papa Franjo je zatražio da se poštuje status quo u Jeruzalemu i pozvao na razboritost i mudrost. Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da će se kandidirati za još jedan mandat na izborima koji se održavaju u martu 2018. Svoju kandidaturu objavio je u Nižnjem Novgorodu na obilježavanje 85. godišnjice tvornice automobila Gorki.
Ja budu vodilegati svoju kandidaturu na dužnost prezidenta Российской Федерации.
Časopis Time je osobom godine proglasio pokret protiv seksualnog nasilja Me Too. Inicijativa i ja sam bila žrtva seksualnog nasilja proširila se od Sjedinjenih Država na druge države svijeta, a nakon što su brojne i poznate glumice priznale da su na počecima karijere bile žrtve seksualnog nasilja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna politika Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane predsjedništva, rekao je u Beogradu član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. On se tako osvrnuo na to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko trenutaka ranije, citirajući predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića, da će se Bosna i Hercegovina usaglašavati sa Srbijom po pitanju odnosa prema Kosovu. Tema oko koje su se i zategli odnosi tako je ostala neriješena. Na sastanku u Beogradu razgovarano je međutim i o infrastrukturnim projektima i ekonomskoj suradnji, prenosi Ognjen Zorić koji prati posjet predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mada prvobitno nije bilo planirano, u zajedničko obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića uključio se i član predsjedništva Bakir Izetbegović kako bi pojasnio poziciju BiH prema nezavisnosti Kosova.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije, jer smo takvu stvar, dakle, ranije preuzeli u odnosu na evropski put Bosne i Hercegovine. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva.
Stav na koji je reagovao Izetbegović preneo je nekoliko trenutaka ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izražavajući tom prilikom zahvalnost tročlanom predsjedništvu, pre svega predsjedavajućem Draganu Čoviću, koji ga je, kako je rekao, izneo na prethodno održanom sastanku.
On je taj stav izneo za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
A nakon obraćanja Dragana Čovića, Aleksandra Vučića i Bakira Izetbegovića, medijima se naknadno obratio i srpski član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.
Pa ja ne volim što se ovo desilo i vidio sam da sam ćutao. Poštujući dignitet zemlje iz koje dolazim i poštujući domaćine. Inače, mislim generalno da ovu posjetu nismo iskoristili u pravom smislu. Napravila se neka tenzija.
Osim u pitanju Kosova, koje je predmet trzavice još od sredine prošlog mjeseca i Izetbegovićevog intervjua, koji je u Srbiji pogrešno prenet, odnosno kada je njegovo nadam se da će BiH priznati Kosovo pretvoreno u da priznaće Kosovo, razgovaralo se i o problemu razgraničenja. Srbija je, rekao je Vučić, sada ponudila kompromisno rješenje u vidu non-papera. Željeli bismo da imamo hidroelektranu Zvornik i Bajina Bašta u celini na teritoriji Srbije, rekao je Vučić, ali je naveo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo drugačiji predlog u vidu statusa tih elektrana, te da će se o tome još razgovarati. Što se tiče opština Priboj i Rudo, išlo bi se, prema predlogu koji je iznala Srbija, na razmenu teritorija.
Metar za metar kvadratni, dakle za nas je važna pruga koja spaja Beograd i Bar, koja prolazi kroz mjesto Štrbce, dakle taj deo bismo mi uzeli, ponudili bismo istu površinu u metrima kvadratnim, dakle govorim u metrima, ne u kilometrima kvadratnim, u metrima kvadratnim bosansko-hercegovačkoj strani.
Dragan Čović je ocenio da je rješavanje pitanja granica prioritet, posebno jer mogu postati prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Dodao je i da želi da to pitanje, nakon što je rešeno u odnosima s Crnom Gorom, uskoro ostane u prošlosti kada su u pitanju odnosi sa Srbijom i oni sa Hrvatskom. Ipak o predlogu Srbije istakao je, moraju da se usaglase.
Da ne ulazimo u detalje, već smo to vrlo jasno kazali, zato smo se mi zahvalili gospodinu Vučiću na ovom pristupu, a mi ćemo uzeti sebi još malo vremena, morat ćete razumjeti da u Bosni i Hercegovini neke stvari ne idu tako brzo i da između sebe usuglasimo stavove, tako bi da zamolio da i za ovoga ne koristimo da je jedan, drugi ili treći član predsjedništva ima neka suprotna stav. Mi ćemo te stavove usuglasiti, dok i ne usuglasimo, on će biti otvoreno pitanje za svoju trojicu članova predsjedništva.
Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima, pre svega o izgradnji autoputa koji bi spojio Beograd i Sarajevo, ali i o bilateralnim odnosima u oblasti ekonomije. Za dosadašnje ekonomske rezultate Aleksandar Vučić je rekao da su dobri, pa čak i, kako je ocenio,
iznad nivoa naših političkih odnosa.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine se nakon razgovora s predsjednikom Srbije sastalo i sa premijerkom Anom Brnabić, sa kojom je razgovarano o ekonomiji, kao i sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Posetu, prema ranijem planu, završavaju u sredu kasno popodne obilaskom Muzeja savremene umetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava u Bosni i Hercegovini za naknadu štete protiv Hrvatske? Ovo pitanje uslijedilo je nakon pravomoćne presude Prliću i drugima za zločine na području takozvane Herceg Bosne, te potvrdu da je bio udruženi zločinački poduhvat u kojem je sudjelovala i Hrvatska. Struka je oprezna. Žrtve smatraju da je naknada štete neminovna, ali da bi najbezbolniji za sve strane bio dogovor, priredila Selma Boračić-Mršo.
Mladalačka zaigranost i radoznalost Tamera Đulića iz Estoca prekinuta je 2. augusta 1993. godine. Tada je još kao maloljetnik odveden u jedan od logora koji su formirani na području Herceg Bosni pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane Koštan u bolnicu u Stocu. Potom je prebačen u logore Dretelji Gabelu. Nakon toga, zajedno sa mlađim muškarcima, biva odveden u logor Heliodrom, u kojem je bio zatočen sve do 22. marta 1994. godine. Strahota koje je preživio tokom 238 dana zatočeništva ne želi se ni prisjećati. Kaže kako mu niko ne može nadoknaditi izgubljenu mladost.
Ošticu je teško nama naplati, to nema cijenu. Koliko sam bio, gdje sam bio, zašto sam odrastao tu, zašto sam sve to gledao. Ne postoji cijena koja je meni vratila, meni se moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno da će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, logore takozvane Herceg Bosne prošlo je skoro 42.000 osoba. Bivši zatočenici logora takozvane Herceg Bosne ponudit će Republici Hrvatskoj mogućnost nagodbe i dogovore o obeštećenju, kaže predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Tužbe nešto zadnje zašto bi željele žrtve, nešto zadnje kroz koje bi mi željeli da prolazimo kroz tu. To je nešto što ne bi trebalo da se desi. Najbezbolnije bi bilo dobra volja, mogućnost možda formiranja fonda za reparaciju iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava.
Tužbu protiv Hrvatske najavili su i za Saveza logoraša Republike Srpske. Podaci Saveza govore da su na teritoriji Hrvatske i takozvane Herceg Bosne postojala 222 logora za Srbe iz Mostara, Trebinja, Nevesinja, Bileće i Gacka. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako su reparacije žrtvama neminovan postupak nakon pravosnažne presude.
Mi tražimo istinu i tražimo svoje obeštećenja za ono što se desilo, jer to je, ako postoji pravo i pravičnost, bilo u kom sudu, da li ovdje kod nas ili u svijetu, onda ćemo to učiniti.
Pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine oprezni su kada je ova tema u pitanju. Smatraju da je rano za ovakav vid tužbi. Međutim, advokat iz Hrvatske Anto Nobilo, gostujući na Sarajevskoj Face televiziji, rekao je da postoji pravni osnov za tužbe žrtava.
Mi u Hrvatskoj imamo zakon po kojem svu štetu, van ratne štete, dakle preko kaznenih djela koje počine Hrvatska vojska i Hrvatska policija prema civilima, država plaća odštetu.
Ova tema bila je nezaobilazna i za BiH političare. Tako je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović pozvao žrtve, bez obzira u čijem su logoru bile, da tuže Bosnu i Hercegovinu.
Ja ću i danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bile na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju je ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Ovakvu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH osudili su iz Saveza logoraša. Podsjećamo, na stotine je tužbi žrtava iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno Sarajeva i Tuzle, za naknadu štete podneseno protiv Republike Srpske. Neke su odbijene jer su prema odluci sudova zastarjele. No prema važećim propisima, zahtjevi za naknadu štete nastale kao posljedice krivičnog krivičnih djela ne zastarijevaju. Isto tako, ti procesi su, tvrde pravnici, dugotrajni, a u slučaju da žrtvi zahtjev bude odbijen, troškove koje mora isplatiti su veliki, tako da neki čak izgube i kuće. Do sada jedina država koja je platila odštetu žrtvama jeste Crna Gora. Ova država isplatila je obeštećenje Bošnjacima deportovanim iz Crne Gore u sigurnu smrt 90-ih. Višemilionska cifra isplaćena je i logorašima iz logora Morinje, među kojima je i veliki broj i državljana upravo Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Srebrenici je predstavljen zbornik radova pod naslovom Preispitivanje Srebrenice. Autori ovog zbornika između ostalog dovode u pitanje presude Haškog tribunala, no preživjeli genocida u Srebrenici poručuju da se neće pregovarati o činjenicama, zabilježila Marija Nautović.
Nekoliko sedmica nakon što je Haški tribunal Ratku Mladiću izrekao presudu od 40 godina zatvora za između ostalog genocid u Srebrenici, u tom gradiću na istoku Bosne održana je promocija zbornika radova pod nazivom Preispitivanje Srebrenice. Riječ je o radovima koji su još u junu predstavljeni u Beogradu, a nastali su 2015. i 2016. godine. Autori koji su govorili na promociji između ostalog negiraju činjenice utvrđene sudskim presudama. Jedan od njih, Aleksandar Pavić, kaže:
mi u stvari bijemo bitku za istinu u Srebrenici, da ne bi ostao kao, ne samo kao teret oko rata nama kao narodu, nego da bi sprečili nastojanja koje postoji dan danas da se ukine Republika Srpska na osnovu lažne priče o genocidu koji u stvari to nije.
Diskusija o napisanom u zborniku radova nije bila moguća. Tome svjedoči istoričar iz Srebrenice Adem Mehmedović.
Bilo je tu puna ta mala sala, bilo je i Bošnjaka koji su imali volju da diskutuju na jedan kulturan i argumentovan način, međutim na kraju skup je, mislim, promocija je završena bez prava na diskusiju. Evo ja kao historičar bio sam spreman da diskutujem i da ukažem na neke stvari argumentovano koje su iznijete u promociji tog zbornika, koji su očigledno pogrešno predstavljene.
Emir Suljagić, predavač na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, preživio je genocid u Srebrenici. O onom što se dešavalo u julu 1995. godine u tom gradu napisao je knjigu. Smatra da je ovakav zbornik radova negiranje sudski utvrđenih činjenica.
Zločini su počinjeni u razmjerama u kojima su počinjeni. Ne mogu se dijeliti po popisu iz 1991. godine i ne postoji na kraju krajeva ništa što može opravdati i objasniti ponašanje organa vojnih, policijskih i političkih tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske u Srebrenici, odnosno oko Srebrenice i u istočnoj Bosni generalno između 1992. i 1995. godine.
O Srebrenici bi trebali da pišu oni koji su bili tu i znaju šta se dešavalo, kaže novinar iz ovog grada Marinko Sekulić.
Vrlo često nam se dešava da ljudi, i ne samo u pisanju knjiga, nego i u izvještavanjima iz Srebrenice, medijskim, nama naprave medijsku uslugu.
Podršku zborniku radova dao je Fond strateške kulture iz Moskve. Emir Suljagić navodi da nije prvi put da Rusija na ovaj ili onaj način podriva stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
Znate, nevladine organizacije koje su, recimo, sa sjedištem u Bratuncu, koje su postavile, recimo, sliku Vladimira Putina na ulazu u zemljoradnički magazin u Kravici, gdje je 13. jula 1995. ubijeno 1.500 ljudi za jedno popodne. Ne vidim šta tačno Rusija misli, odnosno njena zvanična politika u bivšoj Jugoslaviji, odnosno Bosni i Hercegovini, šta tačno misle da mogu postići ovim i kako tačno misle da doprinose pomirenju, povjerenju i na kraju krajeva kredibilitetu Ruske Federacije u bivšoj Jugoslaviji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, sada je već izvjesno vraća se u parlament, pošto sve ili većina partija iz takozvanog građanskog bloka odbijaju njihovu ponudu o zajedničkom djelovanju. Što su stvarni motivi njihova povratka u parlament, istražio Predrag Tomović.
Nakon više od godinu bojkota koji su prekidali povremeno kada bi procijenili da im je to u političkom interesu, predstavnici opozicionog Demokratskog fronta vratit će se u crnogorski parlament. Takva odluka uslijedila je nakon neuspjeha njihove ponude kolegama iz opozicije o zajedničkom političkom djelovanju i akcijama. Lider fronta Andrija Mandić, nakon sastanka kojeg je tim povodom imao sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivom Oravom:
mi ćemo u slučaju odbijanja naših kolega da od bijelog papira krenemo zajednički u definisanje zajedničkog rada i konkretnih političkih akcija, akciju nastaviti u Skupštini Crne Gore, gdje ćemo se vratiti u punom kapacitetu i na osnovu prvih informacija koje dobijamo vezano za odgovore koje šalju opozicione stranke, mogu ovog trenutka da saopštim da je to više nego izvjesno.
Iako formalno imaju rok da odgovore do petka, većina partija iz redova takozvane građanske opozicije već su odbile platformu DF-a. I Socijalističke narodne partije i URE stigao je odgovor da je politika uslovljavanja neprihvatljiva za te partije, dok u Demokratskoj Crnoj Gori uopšte nisu komentarisali ponudu DF-a. U Socijaldemokratskoj partiji kažu da politika koju predstavlja Demokratski front kao i njihovi posljednji postupci ne ostavljaju ni promil mogućnosti da bilo koji iz građanske opozicije pozitivno odgovori na njihovu inicijativu. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U značajnom dijelu tih postupaka najviše ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista. Kao što vidimo, njihova programska politička zalaganja koja na neki način povampiruju duhove prošlosti, vraćanje na nacionalni koncept, zalaganje za ukidanje građanskog koncepta Crne Gore, revizija spoljne politike, dakle i ono što je kulminacija svega što se desilo prije nekoliko dana, glorifikacija ratnih zločinaca, konkretno Ratka Mladića, je nešto što u elementarno suštinskom vrednostnom smislu ne korespondira sa politikom SDP-a, mogao bih slobodno reći ukupne građanske opozicije.
Činjenica je da DF-u opada podrška, da im demokrate Alekse Bečića preuzimaju biračko tijelo, da se protiv njihovih lidera vodi sudski postupak u slučaju državni udar i da su sve to motivi da se vrate u parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Miloš Bešić.
Dakle, činjenica da oni nemaju svoju pozornicu već dugo, činjenica da su jako dugo izloženi negativnoj kampanji, činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi, to su pravi motivi ulaska u parlament, dakle to je moje mišljenje.
I profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivan Vuković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da već duže postoji negativan trend kada je podrška DF-u u pitanju i da je to ključni motiv za njihov povratak u parlament.
Odsustvo iz parlamenta je jedna vrsta luksuza koji taj politički savez u ovom trenutku ne može prosto sebi da dozvoli. Tako da ovo je, pretpostavljam, način, iznuđen potez, cilju zaustavljanja ovih negativnih trendova i pokušaja da se DF vrati na one pozicije na kojima je bio unazad godinu dvije dana.
I prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kao i u situacijama kada su se tokom bojkota povremeno vraćali u Skupštinu, odnosi DF-a sa Demokratskom partijom socijalista obilovali su incidentima u skupštinskoj sali, ali i van nje. A kako će se njihov definitivni povratak u skupštinske klupe sada odraziti na dinamiku rada parlamenta, pitali smo Miloša Bešića.
DPS u ovom trenutku odgovara što DF naravno ulazi u parlament, jer DPS i DF su navikli da igraju tu nekakvu svoju igru i svi drugi koji ulaze u tu igru njima prosto smetaju. Tako da će to biti jedna, tako da kažem, na ivici žileta podeljena situacija u parlamentu u kojoj će DPS, obzirom da ima većinu, negde vjerojatno najveći deo svojih zakona, predloga, svega o čemu se odlučuje uspjeti da progura, vjerojatno će da u par nekakvih stvari izaću u susret DF-u, ne bi li mu kazali kooperativnost.
Nakon što je Demokratski front odlučio da prekine bojkot parlamenta, sada će neminovno rasti pritisak na ostatak opozicije da učini isto, smatra profesor Ivan Vuković.
Pretpostavljam da će ovaj potez DF-a izvršiti jedno vrsto pritiska i na ostatak opozicije, jer se na ovaj način u potpunosti obesmišljava ideja bojkota crnogorskog parlamenta, koja je do sada onako djelovala prilično konfuzno na moment, imajući vidu da se DS po potrebi vraća u parlament, da prisustvuje premijerskom satu, da prisustvuje raspravi na različite teme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je nekoliko novinara i medijskih stručnjaka posljednjih dana posredstvom društvenih mreža ili elektronske pošte primilo prijetnje, uključujući i prijetnje smrću, zbog izvještavanja i komentiranja presude šestorici BH Hrvata pred Haškim tribunalom. Oglasili su se Udruženje BH Novinari i OSC, pozivajući da se te prijetnje istraže. Slušamo Mirsada Behrama.
Urednica portala Tačno.net iz Mostara, Štefica Galić, koja je i ranije bila fizički i verbalno napadana, kaže kako je posljednjih dana primila i prijetnje da je treba pronaći u Mostaru i objesiti. Galić podsjeća da prijetnje primi nakon svakog javnog istupa u kojem kritizira, kako kaže, fašizam i herceg-bosansku politiku.
Naravno, ovaj dio svijeta u kojem mi živimo je takav da on će šakama utjerivati svoju službenu varijantu istine. I naravno, tu novinari su prvi na udaru.
Prijetnje je uglavnom preko društvene mreže Facebook primio i novinar Al Jazeere Sanel Kajan, koji je inače iz Mostara.
Oni mi prijete jer sam, eto, kako navode baš ja, od svih zaposlenih na Al Jazeere, snimio najave za prenos izricanja presude iz Haga u slučaju Prlić i ostali. To je čista ludost, jer sem ove pročitao sam stotine i stotine drugih najava. Na kraju krajeva, to je moj posao. I evo, nakon što sam dijelio priloge koje je Al Jazeera napravila i brojni drugi mediji u okviru praćenja procesa herceg-bosanskoj šestorki, poručuju da ocelim iz Stara, jer opet, kako oni kažu, to je stolni hrvatski grad.
Udruženje BH Novinar je uz ostalo saopćilo kako je nedopustivo i krajnje opasno korištenje presuda Haškog suda za podsticanje nacionalističkih strasti i širenje mržnje. Tajnica kluba novinara Mostar i urednica portala Republika Info Vera Soldo, uz riječi da nema opravdanja za prijetnje novinarima, ističe kako se posljednjih dana vodio pravi mali internetski rat.
To nam pokazuje da mi kao narod koji ovdje živimo još nismo spremni na nekakvu katarzu, još smo pod nekakvim duhovima prošlosti. I zato ja upravo sam sada rekla da je odgovornost novinara u izgradnji demokratskog suvremenog društva u kojem se čuje i mišljenje onih s kojima se možda i ne slažemo. Tim veća i njihov doprinos novinara je neprocjenjiv.
Štefica Galić podsjeća da je u više navrata prijavljivala napade i prijetnje, ali tvrdi da niko nikada nije kažnjen.
Jednostavno, ti ljudi rade šta hoće, znajući unaprijed da neće biti kažnjeni i da im se ništa neće dogoditi, jer je to radi ulična desnica Dragana Čovića.
Prijetnje je policiji prijavio i Sanel Kajan.
Želim zaista podvući ovo. Ukoliko ne dođe do konkretnih akcija i novinarima, profesionalcima i nasilnicima, šalje se jasna poruka. Nasilnicima slobodno prijetite, a novinarima, profesionalcima šutite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slično i u Hrvatskoj, prijetnje novinarima i reakcije Cehovskog udruženja i međunarodnih organizacija, kaže Našeni Zebić.
Policija sve prijetnje upućene novinarima u obavljanju njihovog posla shvaća ozbiljno i po njima postupa. Odgovorili su iz Ministarstva unutarnjih poslova na naš upit o tijeku izvida povodom prijetnji smrću koje su prijavili novinari portala Index.hr, a zbog načina kako su izvještavali o presudi žalbenog vijeća Haškog tribunala i samoubojstvu Slobodana Praljka. Ministarstvo u odgovoru potvrđuje da policija provodi kriminalističko istraživanje u spomenutim slučajevima, ali da zbog daljnjeg tijeka i uspješnosti okončanja kriminalističkog istraživanja trenutačno nisu u mogućnosti podijeliti sa javnošću nove informacije. O tome jesu li se prijetnje nastavile za naš program govori novinar Indeksa Vojislav Macoko.
Prijetnje su se, koliko znam od kolega, su se dosta smanjile. Veliki broj profila sa kojim su prijetnje upućivane je nestao Facebooka izbrisanjem, krajno nakon što smo ih objavili imena i prezimena onih koji su prijetili. A policija je provela u redakciji Indeksa nekih sat i pol vremena sa glavnim urednicom, razgovarajući o tome, popisujući prijetnje i možda ovog puta nešto ima.
Povratnu informaciju od policije nema ni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković. O prijetnjama za naš program kaže.
Čini mi se da je nešto smanjen intenzitet, mada se bojim da to nije rezultat priopćenja jer onako svi ignoriraju bilo što, ko što netko kaže, ali uvijek nakon početnih dan, dva ili tri, kad ta tema ono malo splasne, da onda splasnu i prijetnje uvrede, ali da ih baš nema uopće, to nije točno.
Političari su najodgovorniji za kreiranje klime u kojoj prijetnje postaju nešto normalno, a Leković kaže kako vodeći političari govor mržnje osuđuju tek ako ih se pita u nekom intervju, a nikako da to naprave samo inicijativno. Podsjetimo, posebni predstavnik OSS-a za slobodu medija Harlem Desir pozvao je tijela vlasti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini da istraže brojne prijetnje smrću upućene ovim povodom novinarima i kazne počinitelje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas posjetimo na važnije vijesti dana. Bosna i Hercegovina ne mijenja poziciju o Kosovu dok to ne učini Srbija, izjavio Vučić poslije sastanka sa tročlanim predsjedništvom BiH. Vanjska politika Bosne i Hercegovine vodi se u Sarajevu, poručio Izetbegović. Beograd oblijepljen plakatima osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića. U Bosni i Hercegovini podignute optužnice za ratni zločin u Vlasenici, među optuženima i načelnik općine. Trump će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Zabrinutost u međunarodnoj zajednici. Putin je službeno potvrdio kandidaturu za predsjednika Rusije na martovskim izborima. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.